Е, анашым 36-ға толды, сіз мен үшін 16-ға толды, шын жүрекпен құттықтайды үшінші балаңыз. Осы өлеңді тыңдаңыз, әке шем екеуіңіз бақытты болсын. Әрқашында ойнап жүрсеңіз, ешқашында мұңаймай көрсеңіз, рэп айтуға қарсыласпасыз, керісінше қолдасыз. Анашым, бұл өлеңді шын жүрекпен айтып тұрмын, сізде жоқ менде, сізге өлең арнайым күнде. Осы өлең сөзін жаздым ұйықтамай түнде, туған күніңізде жұмыс істемей отырыңыз төрде. Мамау, терең ойға баттым, бұл күні сіз үшін салютты де аттым, туған күннің отын жақтым. Тірде концерт премьерасы, сізге өз өлеңімді айта аламын, Құдай қаласа мен де танымал боламын. Сіз қаласаңыз концертті де қоямын, сізге тіл тигізгендердің тілдерін жоям. Маған жаратын үйе көрсеттіңіз, мен биіктен көресіз, бұл жай ғана бастамас, әлі талай рет мен бақытым деп қуаныштан жылап жібересіз, жымиып жүресіз. Анашым, туған күніңізбен әкем екеуіңіздің әдемі сөздеріңізден айналайын көздеріңізден, әлі той істеп беремін, бұл менің үшін сөзім, мен сіздерге сөз беремін. Спасибо тебе, мама, за то, что родила, за то, что вырастила, за то, что воспитала, за то, что всегда меня тебя понимала. Прости меня, мама, мама, прости. Анашым, шыны керек, әкем екеуіңіздің орындарыңыз бөл, кешірші ана. Кішкентайымды бұзық болғаным үшін кешірші ана. Кішкентайымды тыңдамай жүргенім үшін, бірақ сіз тек мен үшін ерекше дарасыз. Қоссамын тоқты, қоссамын микрофонды, ойлаған ойымды түсіремін барақ. Әлемдегі адамдар мойындайды, ана алтын екен, жаныма жақын екен. Анашым, тағы да туған күніңізбен. Анама, әкеме деген махаббатым пәк, судан таза сүттен ақ, судан таза сүттен ақ. Анама, әкеме деген махаббатым пәк, судан таза сүттен ақ, судан таза сүттен ақ.